Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Pasaportat e Kosovës për serbët, çështje integrimi apo zgjedhjeje. 6 arrestuar për falsifikim të parave në Kosovë. Ndërmjetësit synojnë zgjatjen e anëpushimit në gaz. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Autoritetet në Kosovë kanë arrestuar 6 persona të cilët dyshohen për prodhim dhe futje në treg të parave të falsifikuara dhe kanë sekuestruar një vlerë të madhe të monedhave false. Sipas Prokurorisë Speciale të Kosovës, të arrestuar janë 3 shtetas të Kosovës dhe 3 të Maqedonisë së Veriut. Ky institucion tha se dyshohet që parat e jenë prodhuar në një shtet fqin me Kosovën dhe më pas nga grupe kriminale shpërndarë në shtetet e rajonit. Nga ky operacion janë sekuestruar thasme nga 2 euro metalike në vlerë prej 85.010 euro, të cilat dyshohen se janë të falsifikuara. Po ashtu janë sekuestruar 4 vetura të cilat janë përdorur nga personat e arrestuar dhe 7 telefona celular, u thanë në njoftimin e Prokurorisë Speciale lidur me këtë operacion të kryer nga Policia e Kosovës dhe Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit. Të arrestuarit janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Në tregun e Kosovës është vërejtur një shtim masiv i parave false. Ekspertët nga Agjencia e Forenzikës më herët gjatë nëntorit i thanë Radios Evropa e Lirë se vlera e parave false në Kosovë është në rritje krahasuar me vitin e kaluar. Sipas autoriteteve, monedhat prej 2 eurosh dhe kartmonedhat prej 50 eurosh janë më të falsifikuarat. Për shkak të parave false që po çarkullojnë në treg, në disa dyqane ushqimore dhe në furat e bukës në Kosovë, kanë nisur që të mos pranojnë pagesa me monedha prej 2 eurove. Filipi nga Mitrovica e Veriut beson se qeveria e Kosovës për arsye politike ka kërkuar nga Komisioni Evropian që të mos e lejoj liberalizimin e vizave për pasaportat e administratës koordinuese të lëshuara nga Serbia. Nuk mendoj se ka ndonjë arsye tjetër për ta kundërshtuar atë, është një gjë pozitive, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë kanë të drejtën e shtetësisë serbe dhe bashkë me të drejtën për të pasur pasaport edhe të Kosovës edhe të Serbisë. Megjithatë, Filipi ka vetëm pasaportën e administratës koordinuese dhe thot se nuk ka dashur ta marr atë të Kosovës sepse shpreson se do të mund të udhëtoj pa viza edhe me pasaportën e Serbisë. Qytetarët e Kosovës do të mund të udhtojnë pa viza në shtetet evropiane të njohura si zona Schengen nga janari i vitit të ardhshëm. Serbia ka fituar liberalizimin e vizave në vitin 2009, por me kushtin që të mos zbatohet për poseduesit e pasaportave që i lëshon ajo për qytetarët me vendbanim në Kosovë. Pasi Komisioni Evropian paralajmëroi në prill të këtij viti se liberalizimi i vizave i miratuar për Kosovën vlen vetëm për poseduesit e pasaportave të Kosovës, i njëjti organ në mes të nëntorit dha rekomandimin për heqjen e vizave edhe për poseduesit e pasaportave të administratës koordinuese, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Qeveria e Kosovës shprehu më pas shqetësimin e saj për një propozim të tillë pa konsultime apo njoftim paraprak. Prishtina zyrtare nuk i njeh pasaportat serbe të administratës koordinuese, sepse e konsideron atë si institucion ilegal. Petri nga Graçanica, komun me shumicë serbe afër Prishtinës, ka edhe pasaport kosovare edhe serbe. Ai beson se marrja e ndonjë dokumenti të Kosovës nuk do të thotë integrim thelbësor në sistemin apo shoqërinë e Kosovës, por që sipas tij ka të bëjë me arsye politike ose pamundësi zgjedhjeje. Njerëzit duhet të kenë zgjedhje dhe mundësi të barabarta. Qeveria e Kosovës duhet të bëjë përpjekje për të integruar serbët duke ofruar cilësi më të mira të jetesës, jo me shantazhe ose duke i kufizuar zgjedhjet, thot Petri për Radion Evropa e Lirë. Bazuar në të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, të cilat janë kanë ofruar Radios Evropa e Lirë në fund të tetorit, kërkesat për pasaportat të Kosovës në komunitetet serbe janë rritur gjatë këtij viti. Interesim të veçantë ka pasur në komunat në veri të Kosovës, për shembull në periudhën nga 1 janari 2023 deri më 30 korrik 2023, numri i kërkesave për pasaportë të Kosovës është rritur për 97% në Leposavić. Sektori civil shqiptar dhe ai serb në Kosovë kanë pikpamje kritikisht të kundërta për këtë çështje. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, beson se pajisja me pasaporta lidhet drejt për drejt me integrimin e serbëve të Kosovës në shoqërinë dhe sistemin kosovar dhe thotë se ky është standard që vlen në të gjitha shtetet demokratike. Është një vlerë dhe një parim që duhen mbrojtur dhe zbatuar, thotë Miftara për Radion Evropa e Lirë. Marrja e shtetësisë së një vendi, shton ai, u mundëson qytetarëve të ushtrojnë të drejtat e tyre, siç është e drejta e votës. Por Jovana Radosavljević, drejtore e iniciativës së re sociale, thotë se të kesh një pasaportë të caktuar nuk do të thotë integrim. Më duhet të theksoj se problemi madh me të cilin përballemi është politizimi i çështjes së lëvizjes së lirë të njerëzve. Shtetasit e Kosovës kanë të drejtën e shtetësisë së dyfisht. Pasaportën mund ta marrin, por nuk e kanë të domosdoshme. Po kështu, nëse dikush është edhe shtetas i Serbisë, ai mund të marrë të dyja pasaportat, mund ta marrë ose njërin ose në fund të fundit asnjërin, thot Radosavljević për Radio Evropa e Lirë. Ajo po ashtu kujton se sektori civil ka qenë i pari që ka kundërshtuar propozimin e Komisionit Evropian për heqjen e vizave për pasaportat e lëshuara nga administrata koordinuese dhe konsideron se diçka e tillë është shqetësuese.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Bizneset në Kosovë thonë se ka nisur të mendojnë se si do të organizohen për ofrimin e kushteve më të mira për punëtorët, tani kur pritet që një numër i tyre mund të largohen pas liberalizimit të vizave. Rritja e pagave po konsiderohet si një mundësi për të nxjerrë në tregun e punës edhe qytetarët që ndër vite janë ekonomikisht jo aktiv. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Në Kosovë mbi 60% e qytetarëve në mosh pune janë ekonomikisht jo aktiv, pra janë persona që nuk janë as të punësuar, as të regjistruar si të papunë dhe as nuk kërkojnë punë. Duke pasur parasysh këto shifra, Banka Botërore ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova ka potencial të madh të pashfrytëzuar të fuqisë punëtore, veçanërisht gratë. Nga mbi 730.000 qytetarë ekonomikisht jo aktiv, prej tyre mbi 460.000 janë gra. Pas liberalizimit të vizave me vendet evropiane nga 1 janari viti 2024, Banka Botërore thotë se në skenarin bazë të projeksioneve, tregu i punës, ashtu si në të kaluarën, do të vazhdojë të ndikohet nga migrimi i lehtëshëm i fuqisë punëtore. Në një përgjigje me shkrim të Bankës Botërore dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se migrimi mund të ushtrojë presione për paga më të larta dhe kjo mund të nxjerrë më shumë qytetarë nga mospjesmarrja në tregun e punës. Nga janari viti 2024, kosovarët mund të udhtojnë pa viza në vendet e zonës Schengen. Udhëtimet pa viza shërbejnë për viza turistike, çështje familjare ose se të ngjashme dhe në asnjë rast nuk nënkuptojnë leje pune. Trendi i emigrimit të qytetarëve kosovar sipas shifrave zyrtare është në rritje. Sipas ASK-s në vitin 2021 nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banor. Në vitin 2020 kur ka shpërthyer pandemia e koronavirusit, nga Kosova kanë emigruar mbi 8.000 veta, më 2019 mbi 34.000 dhe në vitin 2018 mbi 28.000. Arsyet e emigrimit kanë qenë të ndryshme, në mesin e tyre edhe punësimi. Drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë, Skënder Krasnishi, thot për Radio Evropa e Lirë se bizneset kanë nisur të mendojnë se si do të organizohen për ofrimin e kushteve më të mira për punëtorët. Ai thot se nxjerrja e qytetarëve jo aktiv në tregun e punës mund të bëhet edhe me ngritjen e pagave, por për këtë kompanitë kanë nevojë për ndihmën edhe të institucioneve.
Shkaqe duhet që qytetani të merr masa për ngritjen e qytetarëve që mos largohen me ofrimin e kushte më të mira, me krijimin e oferës më të mirë të punës, sidomos në mbrojtjen e punëtorëve, mbrojtjen e familjeve, të cilat kanë edhe ashtu mesatarë sa do të moja, nuk e përballojnë këtë inflacion të jashtëzakonshëm që është e për të cilën qeveria shumë pak ka bën krahasim me vendet e tjera.
Sani e Kadriu, rreth të 50-tave, e cila për më shumë se 10 vite është jashtë tregut të punës, thot se për një pagë më të lartë edhe do të punonte. Ajo thot se nuk ka punuar këto vite për shkak se pagat në sektorin privat kanë qenë të ulta, derisa në sektorin publik nuk ka arritur të punësohet.
Kom rrit në shtëpi, kom rrit 2 fëmijë, edhe vazhdoj qështu. Po për një rrugë më të madhe tash kisha punu me qenë rruga 500 ose 600 euro.
Paga mesatare bruto në sektorin publik në Kosovë, sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 604 euro, ndërsa në sektorin privat është 473 euro. Nivelin e pagës mesatare bruto në Kosovë dhe ka diktuar edhe paga minimale, e cila nga viti 2019 kanë qenë pandryshuar dhe sillet nga 130 deri në 170 euro. Brahim Selima, i pronari një kompanie ndërtimësh në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke menduar se si do të veprojnë pas janarit, kur si thot ai, pritet të ketë ikje të qytetarëve.
Jo vetëm biznesi dhe kompania ime Elsa, por të gjithë bizneset në Kosovë duhet të mendojnë për strategjinë e mbajtjes së punëtorëve, kushteve të punëtorëve, sepse nuk mund të jetë egzodi më i madh sa që deri më tani ka qenë.
Ndërkësh për fuqinë e madhe punëtore të Kosovës, cila vazhdon të jetë jashtë tregut të punës, Selima thot se shumë prej tyre janë kuadro që nuk i kërkon tregu i punës. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, thot se edhe pagat më të larta nuk do të mund të ndalin të rinjë të ikën nga vendi për të gjetur mundësi më të mira për punë.
Tani këtyre punëtorëve që realisht domethënë veçën për caktuar edhe nëse u japin pagë 1000 euro, ata e kanë dhënë mendjen dhe nuk do të qëndrojnë këtu.
Në seancën parlamentare më 16 nëntor, gjatë shqyrtimit të projektligjit për bugjetin e vitit 2024, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka kritikuar qeverinë e Kosovës për mosveprim të institucioneve, për siç e ka quajtur ai zbrazje të Kosovës nga të rinjt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ndërmjetësit ndërkombëtar po vazhdojnë punën sot për të zgjatur armpushimin në Gaz, duke shpresuar se Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, do të vazhdoj të liroj pengje në këmbim të lirimit të përgosurve palestinez nga Izraeli. Armpushimi aktual do të skadoj brenda ditës. Izraeli ka mirëpritur lirimin e 10 pengjeve gjatë ditëve të fundit dhe ka thënë se do të mbaj armpushim nëse Hamasi vazhdon të liroj pengje. Por synimi tjetër i madh i Izraelit, eliminimi i grupit radikal që ka udhëhequr Gazën për 16 vjet, mund të mos arrihet. Javë të bombardimeve të ashpra dhe sulmi toksor izraelit kanë shkatruar pjesë të mëdha në veriun e Gazës dhe kanë vrarë mijëra palestinez. Udhëhequsi i Hamasit në Gazë, Yahya Sinwar, dhe komandantë të tjerë katë ngjarë që janë zhvendosur në jug të territorit së bashku me qindra mijëra palestinez të zhvendosur. Një sulm toksor izraelit në jug do të mund të dëbojë përfundimisht liderët e Hamasit dhe të shkatrojë pjesën e mbetur të infrastrukturës së grupit radikal, përfshirë tunele të gjata me kilometra dhe të shkaktojë viktima në mesin e palestinezëve. Por Shtetet e Bashkuara nuk mbështesin një shkatrim të madh në Gazë. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden i ka thënë Izraelit që nëse rinis ofensivën, duhet të operojë me precizitet të lartë, veçmas në jug. Një qasje e tillë ka pak të ngjarë që të gjurnjëzoj Hamasin shpejt, teksa presioni ndërkombëtar për zgjatjen e armpushimit po rritet. Drejtori i CIA-s William Burns dhe shefi i agjencisë inteligjencës izraelite David Barnea ishin në Katar dje për të diskutuar për zgjatjen e armpushimit dhe lirimit të më shumë pengjeve. Katari ka luajtur rol kyç në ndërmjetësimin me Hamasin, ka qenë një koçeri bisedimeve në të cilat janë përfshirë edhe ndërmjetësit nga Egjipti. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken pritet të qëndrojë në rajon këtë javë dhe po ashtu pritet që të kërkojë zgjatjen e armpushimit. Edhe ministrat e jashtëm të grupit të 7 shteteve të industrializuara G7 kanë kërkuar zgjatjen e mëtejme të armpushimit dhe mbrojtjen e civileve. Rusia ka lëshuar 21 dron dhe 3 raketa lundruese gjatë natës në Ukrainë, thanë forcat ajrore Ukrainas se sot, duke shtuar se të gjithë dronet dhe 2 raketa janë shkatruar para se të arrinin cakun. Dronet Shahed të prodhimit iranian janë lëshuar drejt rajonit Melnitski dhe jugu i Ukrainës është sulmuar me raketa, thanë forcat ajrore përmes një postimi në Telegram. Në këtë rajon gjendet një bazë ajrore. Edhe pse nuk është shkatruar, raketa e tretë nuk arriti cakun, thanë forcat ajrore, pa dhënë detajet e tjera. Nuk ka pasur raportime për dëme të shkaktuar nga rënja e droneve të shkatruar dhe raketave. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.